Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 15-ն է, որտեղ են հնարավոր Հայաստանի և Ադրբեջանի նոր բանակցությունները, Հայաստանը ՀԱԲԿ-ի հետ աստիճանաբար սառեցնում է կապերը, քաղ հասարակության համոզմամբ Հայաստանի ապագան Եվրոպան է, ինչպես է ֆրանսիական սպառազենը հասել Հայաստան, միջազգային անդրադարձ Իսրայել Համաս, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով ժամանել է Բրյուսել։ Նա ելույթ է ունեցել Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի տարեկան վեհաժողովում։ Երորդի հավաքին մասնակցելու նպատակով Բրյուսել են մեկնել նաև հայաստանյան քաղաքացիական միջակայք ներկայացուցիչներ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում այսօր լսումներ են անցկացվելու Լեռնային Ղարաբաղի ապագան թեմայով։ Կոնգրեսի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ Պետդեպարտամենտից լսումներին մասնակցելու է Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օբրայնը։ ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը երեկվա ճեպազրույցում ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղից հեռացված հայերը տուն վերադառնալու իրավունք ունեն և այդ իրավունքը պետք է պահպանվի։ Վրաստանի արտգործնախարար Իլիա Դարչեաշվիլին երեկ երեկոյան Վրաստանի հանրային հեռուստաընկերության հարցազրույցում անդրադառնալով Վրաստանի տարածքով ֆրանսիական զրահամեքենաներ Հայաստան տեղափոխելու հարցին ասել է. Վրաստանի մոտեցումը հստակ է, երկու հարևան պետություններին էլ հնարավորություն տալ օգտվել մեր երկրի տարանցիկ ուղիներից։ Իսրայելը հայտնում է, որ իր զինվորականները մտել են Ալ-Շիֆա հիվանդանոց, որտեղ ըստ Իսրայելի տեղակայված է Համասի հրամանատարական կետը։ Հիվանդանոցի մուտքի մոտ զինված բախումներ են տեղի ունեցել, ահաբեկիչներ են սպանվել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Իսրայելը ահաբեկչական երկիր է։ Ես պարզ ասում եմ այստեղ, Իսրայելը ահաբեկչական երկիր է, այսօր հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը ելույթ ունենալով իշխող խմբակցության հետ կայացած հանդիպմանը։ Նրա խոսքերով մերձավոր արևելքի հակամարտության արդյունքում Իսրայելը կհիասթափվի այնպես, ինչպես Հայաստանը Ղարաբաղյան պատերազմում։ Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարարությունը հայտնում է, որ Բաքուն և Բելգրադը պայմանագիր են ստորագրել, ըստ որի Ադրբեջանը տարեկան միջև 400 միլիոն խորանարդ մետր գազ կարտահանի Սերբիա։ Ֆինլանդիայի իշխանությունները պլանավորում են փակել Ռուսաստանի հետ սահմանային բոլոր անցակետերը, ինչի կապակցությամբ Մոսկվան այսօր խորը ափսոսանք է հայտնել։ Ավանդաբար չեզոք դիրքորոշում ունեցող Ֆինլանդիան Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտեր ներկայացրել, և այս տարի հայտը բավարարվեց, Ֆինլանդիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է։
Շնորհակալություններ, այդ շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչև տարեվերջ 1.5 ամիս է մնում, սոսկ տեսականորեն չի կարելի բացառել, որ այդ ընթացքում հայերն ու ադրբեջանցիները խաղաղության պայմանագիր կստորագրեն, սակայն որտեղ։ Հյուսիսային մեծ մայրաքաղաքում այսօր ըստ Ռոսհիդրոմետ ծառայության կայքեջի 0-ից բարձր է 3 աստիճան, բայց էլ ավելի ցուրտ ու տհաճ է քաղաքական մթնոլորտը հայ-ռուսական հարաբերություններում, և Հայաստանի ղեկավարները վերջին շրջանում գերադասում են հարևանի հետ բանակցել արևմուտքում։ Գուցե այս անգամ կողմերը կընտրեն Վաշինգտոնը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանը Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները Վաշինգտոնում շարունակելու հնարավորությունը տեսնում։ Հանրային հեռուստատեսության եթերում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը նաև հայտարարել է. «Մենք գնում ենք այնտեղ, որտեղ կարևոր ենք համարում», պատասխանելով հարցին՝ հայաստանցի պաշտոնյաները ինչու Մոսկվայում չեն բանակցում։ Գրիգորյանն ասել է, Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Լուիս Բոնոյի վերջին այցի նպատակներից մեկն էլ հանդիպում կազմակերպելն էր։
Հայաստանը պատրաստական է, եւ հուսանք, որ այդպես հանդիպում տեղի կունենա։
Վաշինգտոնյան հարթակում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներն են բանակցել։ Արտաքին գերատեսչության խոսնակ Անի Բադալյանն ասաց, եթե Միացյալ Նահանգներում երկու երկրների նախարարների հանդիպման պայմանավորվածություն լինի, կտեղեկացնեն։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների Գրանադայում ու Բրյուսելում անցած ամիս ծրագրված երկու հանդիպումները այդպես էլ չկայացան, երկուսն էլ Ալիևը տապալեց։ Արտգործնախարարները վերջին անգամ երրորդ բանակցություններ հենց Վաշինգտոնում են անցկացրել։ Հունիսի վերջին ոչ պաշտոնական շփում ունեցան հոկտեմբերին տարածաշրջանային 3+3 հարթակի շրջանակներում։ Մոսկվայից թե առաջնորդների, թե արտգործնախարարների հանդիպում կազմակերպելու առաջարկներ հնչել են, սակայն հայ-ռուսական վերջին շրջանի անթաքույց լարված հարաբերությունների ֆոնին Երևանից արձագանք չի եղել։ Արմեն Գրիգորյանը պնդել է, ռուսական առաջարկներից տեղյակ չէ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը առաջնային է համարում եվրոպական հարթակը։ Վերահաստատել է, Երևանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները ու հենց այդ ֆորմատում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Ճիշտ է Ալիևի բացակայությամբ, բայց եվրոպական լիդերները Գրանադայում անցած ամիս հայտարարություն ընդունեցին, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորումը պետք է հիմնված լինի սահմանների անձեռնմխելիության ու միմյանց տարածքային ամբողջականության փոխադաշտ ճանաչման վրա, սահմանազատումը կատարվի ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի ամենավերջին քարտեզներով, իսկ կոմունիկացիաները բացվեն երկրների ինքնիշխանության հարգմամբ։
Գրանադայի հանդիպումը տեղի ունեցավ, դրանից հետո Ադրբեջանը հայտարարել էր, որ պատրաստ է գալ Բրյուսել բանակցությունները շարունակելու, և անցած ամսվա վերջին, հոկտեմբերի վերջին նախատեսված էր հանդիպում առաջնորդների մակարդակով, բայց դա էլ տեղի չունեցավ։ Մենք պատրաստ ենք շարունակել բանակցությունների այս ֆորմատով խաղաղության պայմանագիրը վերջնականացնելու, և եթե հնարավորություն լինի, մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու։ Մենք գնում ենք այնտեղ, որտեղ որ կարևոր ենք համարում, և գնում ենք այնտեղ, որտեղ որ մենք այս պահին հնարավորություն ենք տեսնում,
և
որտեղից որ մեզ հստակ առաջարկներ են եղել։
Մոսկվայից առաջարկներ չեն
եղել։ Ես տեղյակ չեմ այդպիսի առաջարկների մասին։
Ամիսներով ոչ միայն պաշտոնական բանակցություններ տեղի չեն ունենում, այլև խաղաղության պայմանագրի նախագծերի փոխանակում։ Բաքուն նախորդին դժգոհել է, որ չնայած մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու պատրաստակամության հավաստիացումներին, Երևանը երկու ամսից ավելի է հետաձգում է փաստաթղթի իր տարբերակը ներկայացնել։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը տեղեկացրել է, Բաքուն դեռ սեպտեմբերի 11-ին է փոխանցել իր տարբերակը, որը թվով 5-րդն է։
Խաղաղության պայմանագրի տեքստը միջուկային ֆիզիկա չէ,
ողոքել է Ալիևի օգնականը, հավելելով՝ գնդակը այժմ Երևանի դաշտում է։
Հետս հետե ավելի հաճախ և ավելի բարձրաձայն են հայոց ոչ ռուսամետ շրջանակներում խոսում երկրի ապագան Եվրոպայի հետ կապելու անհրաժեշտության մասին։ Իհարկե չափազանց մեծ պատասխանատվություն է պահանջում այդ օրինակ բախտորոշ դարակազմի կտրությունը 2013-ին երրորդ նախագահը շատերի համար անսպասելի և կտրուկ տեղաշարժով երկիրը տարավ ԵԱՏՄ-ը։ Գուցե այն ժամանակ Մոսկվան այնպիսի պահանջ է ներկայացրել, որից հրաժարվելը հավասարազոր կլիներ աղետի, բայց հետագա զարգացումները ապացուցել են, որ ոչ մի երաշխիք էլ չի աշխատել, և հիմա քաղաքացիական հասարակությունը պնդում է՝ պետք է գնալ Եվրոպա։ Բրյուսելում հավաք է Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Լուսինե Հակոբյանի հետ։
Ի տարբերություն Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի, Հայաստանը հիմա ռուսական տնտեսական և ռազմական դաշինքներում է, արդյոք դա խոչընդոտ չէ և արդյոք Եվրամիության կուլիսներում դա չեն բերում որպես պատճառ։
Բնականաբար դա խոչընդոտ է և իհարկե պետք է քայլեր ձեռնարկել այդ ռազմական և տնտեսական դաշինքներից դուրս գալու ուղղությամբ, և ակնհայտ է, որ Հայաստանը այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկում է։ Առնվազն մենք տեսնում ենք, որ հապկի ձևաչափում Հայաստանը այլևս չի ցուցաբերում որևէ մասնակցություն, և զուտ ֆորմալ է այնտեղ։ Ես կարծում եմ, որ նաև Հայաստանը կարևոր քայլեր է ձեռնարկում իր պաշտպանական ոլորտի ռազմավարությունը կառուցելով դիվերսիֆիկացիայի սկզբունքի հիման վրա երկկողմ հարաբերություններ հաստատելով այդ ուղղությամբ մեր շատ կարևոր բարեկամ պետությունների հետ, Ֆրանսիայի, որը այլևս մեր ռազմավարական դաշնակիցը կարող է համարվել, նաև այլ պետությունների հետ, մասնավորապես Հնդկաստանի եւ այլն, տեսնում ենք Գերմանիայի կողմից մեծ հետաքրքրություն Հայաստանի ուղղությամբ, ինչը դրսևորվել է կանցլեր Շոլցի անմիջական մասնակցությամբ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում, նաև այլ ֆորմատներում արտահայտվում է այդ հետաքրքրությունը, եւ կարծում եմ, որ դա մեր պետության, մեր նաև հանրային դիվանագիտության, քաղհասարակության հետևողական աշխատանքի արդյունքն է, եւ այդ ջանքերը պետքա կրկնապատվեն, որպիսի մենք հասնենք մեր երազանքին։ Նույնը վերաբերում է տնտեսական համագործակցությանը, Հայաստանը պետքա լուրջ միջոցներ ձեռնարկի էներգետիկ ոլորտի դիվերսիֆիկացիայի տնտեսական կախվածությունը Ռուսաստանից նվազեցնելու ուղղությամբ, եւ այդ քայլերը պետքա ինտենսիվանան եւ հող նախապատրաստվի այդ կտրուկ շրջադարձը ինչ որ կետում կատարելու ուղղությամբ, եւ կարծում եմ, որ մենք բոլորս այդ ուղղությամբ ենք գնում։
Նկատի ունեի, որ այս փուլում բավարար է արդյոք ՀԱՊԿ-ին այսպես փաստացի անդամակցության սառեցումը, կամ ինչպես Երևանն է բանաձևել, ոչ թե Հայաստանն է լքում ՀԱՊԿ-ը, այլ ՀԱՊԿ-ն է հեռանում տարածաշրջանից։
Դիվանագիտական ձևակերպումները կարող են տարբեր լինել, մեզ համար էական է, որ ի վերջո Հայաստանը դուրս գա ՀԱՊԿ-ից, բայց նաեւ հասկանում ենք, որ դա մեկ գիշերում չի լինում, եւ այդ ուղությամբ քայլեր պետքա ձեռնարկել, եւ տեսնում ենք, որ այդ քայլերը ձեռնարկվում են։
Մյուս կողմից Տիկին Հակոբյանը հայտնի է, թե Ռուսաստանը ինչ վայրի կանոններով է առաջնորդվում, պատժիչ, ես նկատի ունեմ, եւ ունի դրա համար գործիքներ տնտեսական, քաղաքական, անվտանգության, արդյոք դա հաշվարկվում է։
Ամեն ինչ իհարկե հաշվարկել հնարավոր չի։ Նաև շատ դեպքերում մենք ավելի շատ լսում ենք սպառնալիքներ, քան կոնկրետ գործողություններ, մասնավորապես Ռոմի ստատուտի վավերացման գործընթացը ուղեկցվեց նման սպառնալիքներով Ռուսաստանի կողմից։
ՀԱՊԿ-ից է հեռանում Հայաստանը, թե ՀԱՊԿ-ը Հայաստանից, սա փիլիսոփայական հարց է։ Համենայն դեպս Հայաստանը գործնականում սահմանափակում է կապերը այդ կառույցի հետ։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Հայաստանը 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական երկու հարձակումների ընթացքում իր սուվերեն տարածքը պաշտպանելու համար դիմել է ՀԱՊԿ-ին, սակայն անհրաժեշտ օգնություն չի ստացել։ Սա է պատճառը, որ պաշտոնական Երևանը չի մասնակցում Ռուսաստանի առաջնորդած կառույցների նիստերին։ Երեք հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Մինչ այս հայաստանցի պաշտոնյաները թեև բոյկոտում էին ՀԱՊԿ-ի ԱՊՀ-ի նիստերը, սակայն հրապարակային հատրություններ հստակ չէին ներկայացնում։ Օրերս ԱՊՀ-ի մոսկովյան նիստը բոյկոտած Գրիգորյանը նաև ընդգծեց. Երևանը ՀԱՊԿ-ից չի ստանում իրեն հուզող հարցերի պատասխանները։
Մենք ունենք հարցեր ՀԱՊԿ-ի հետ կապված վարքագծի, եւ այդ հարցերի պատասխանը ակնկալում ենք, որ մեր գործընկերները։
Հայաստանը ադրբեջանական հարցակման ժամանակ ռազմական օգնության համար դիմել էր ոչ միայն ՀԱՊԿ-ին, այլ նաև Ռուսաստանին։ Երկու դեպքում էլ Երևանի դիմումները մնացին անպատասխան։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները առավել սրվեցին Արցախի դեմ ադրբեջանական հարցակումից հետո։ Փոխադարձ հրապարակային կշտամբանքների պակաս այս շրջանում չկա։ Այդուհանդերձ ոչ ՀԱՊԿ-ից, ոչ ԵՏՄ-ից, ոչ էլ ԱՊՀ-ից դուրս գալու հարց հայկական կողմը չի քննարկում։ Ինչպես անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պնդեց, այսպիսով արտաքին քաղաքականության հարցում ընտրել են լավագույն տարբերակը։
Հայաստանի ՀԱՊԿ-ը անդամ լինելը որևէ ձև չի կաշկանդում մեր մյուս հարաբերությունները կառուցելու մասով, եւ քանի որ այս մասով հարց չկա, մենք հատ հայցնել չենք էլ անդրադառնում։
Եվ մինչ Արմեն Գրիգորյանը պնդում է, թե ՀԱՊԿ-ը անդամ լինելը Հայաստանի համար որևէ հարցում խոչընդոտ չէ, մոտ կես տարի առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, չբացառելով ՀԱՊԿ-ին անդամությունը դադարեցնելու կամ կասեցնելու հեռանկարը, հակառակի մասին էր հայտարարում, շեշտելով, թե այդ դաշինքի անդամ լինելը առնվազն անվտանգության ոլորտում խոչընդոտներ ստեղծում է։
Է դուք գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունը սպառազինության ոլորտում այլ առաջարկներ չի ունեցել կամ հնարավորություններ, ոչ թե առաջարկներ, այլ երկրներից սպառազինություն կամ ռազմական տեխնիկա ձեռք բերելու, իհարկե այդ հնարավորություններ եղել է, բայց այդ հնարավորությունների փակ լինելը հիմնականում բացատրվել է Հայաստանի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ լինելով։ Ասվելա, որ դուք դեք անդամ եք, ինչ քննարկենք ձեզ հետ դուք։
Թե որ երկրների մասին էր խոսում Փաշինյանը, հայտնի չէ, բայց օրինակ Հայաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպանը 2021-ի ապրիլին ազատությանը տված հարցազրույցում շեշտել էր. Հայաստանի ՀԱՊԿ անդամակցությունը էական սահմանափակումներ է դնում ռազմական օգնության վրա, որը Միացյալ Նահանգները կարող է տրամադրել Հայաստանին։
Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը վերջերս քննարկվել է հանձնաժողովներում և այսօր առաջին անգամ արդեն լիագումար նիստի օրակարգում է։ Հարկնշել, որ պաշտպանության նողվելիք ծախսերի ծավալը մոտենում է ընդհանուր բյուջեի շուրջ 20%-ին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
7.4 միլիարդ դոլարի ծախսեր նախատեսող բյուջեի նախագիծն արդեն խորհրդարանի նիստերի դահլիճում է քննարկվում։ Գալիք տարում ամենաշատ գումարը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը կհատկացվի 1.8 միլիարդ դոլար, հաջորդում է պաշտպանության նախարարությունը։ 2024-ին ծինված ուժերի համար նախատեսվում է 1.4 միլիարդ դոլար ծախսել, բուն ռազմական կարիքների համար 635 միլիոն են նախատեսել, 700 միլիոնից ավելին էլ կուղ տարբեր տեսակի շինությունների կառուցմանը։ Ծախսերի ծավալով հաջորդը կրթության նախարարությունն է։ Իշխանությունները ցանկանում են հաջորդ տարի շեշտակի 38%-ով ավելացնել կրթության բյուջեն, այն դարձնելով 850 միլիոն դոլար։ 2024-ի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի վերաբերյալ պաշտոնյաներն այսօր իրենց վերջնական մոտեցումներն են ներկայացնում, ընդդիմադիրներն էլ դիտողություններն ու քննադատությունները։ Իշխանությունները շարունակում են բարձր տնտեսական աճից խոսել, ընդդիմախոսները հակադարձում են։ Վերջին երկու տարիների տնտեսական օգուտները հիմնականում պատահական գործոններով էին պայմանավորված, մասնավորապես ռուս-ուկրաինական պատերազմով, ու շեշտում, վաղը կարող է այլ պատկեր լինել։
Տնտեսական և գների բարձր աճ ապահովող արտաքին պատահական կարճաժամկետ գործոնները թուլանում են և մի պահից ի վերջո դադարելու են, առաջացնելով տնտեսական աճի լրացիչ էական դժվարություններ։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Թադևոս Ավետիսյանն ընդգծեց, չնայած բարձր ցուցանիշներին տնտեսության ընդհանուր կառուցվածքը, այն ներուժը, որն այսօր արդեն հետագա աճի հիմքերը պետք է գցի, հիմնականում չի փոխվում։
Ավելին, անվտանգային և արտաքին աշխարհաքաղաքական ահագնացող միջավայրը խորացնում են տնտեսական անվտանգության և ներդրումային ռիսկերը և դրանց արդեն կոնկրետ դրսևորումները։
Իշխանության նախանշատ ծրագրերն իրականացնելու համար Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքն ամեն տարի պետք է աճի առնվազն 7%-ով, 2022-ին աճը երկնիշ էր, այս տարի էլ թիրախից բարձր կլինի։ Իսկ ինչ կլինի հետո, այս հարցադրումը նաև հենց գործադիրն է ինքն իր առջև դնում, հարցնողը ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանն է։
Պատկերացնում ենք մենք արդյոք, թե ինչ պետք է անենք պահպանելու տնտեսական զարգացման ներկայիս բարձր արագությունը և երրորդ տարին անընդմեջ ապահովելու 7% և ավելի տնտեսական աճ առանց էական գնաճային ճնշում առաջացնելու։ Առաջին հերթին պետք է ապահովենք հարկային վարչարարության և քաղաքականության ճեղքերի նվազեցումը։ Աշխատանքներ են տարվելու խոշոր մասնավոր ներդրումային ծրագրեր և մասնավոր ներդրումների ներգրավման ուղղված միջոցառումներ իրականացնելու ուղղությամբ։ Պետք է շարունակվեն պետական համակարգի արդյունավետության բարձրացման ռեֆորմները և զգալի քայլեր իրականացվեն հանրային կառավարման բարեփոխումների և թվայնացման ուղղությամբ։
Նորանկախ Հանրապետության 3 տասնամյակների պատմության ընթացքում զորակոչի տարիքի հազարավոր տղամարդիկ բանակից խուսափելու համար ապաստանել են արտերկրում և պարբերաբար ընդունվել են նրանց վերադարձը գումար վճարելու դիմաց արտոնելու որոշումներ։ Դրանք ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվել են, սակայն իմաստը նույնն է. չես ծառայել, մուծիր, որ կարողանաս առանց քրեական հետապնդման վերադառնալ հայրենիք։ Հիմա խնդրով է զբաղվում ԿՊԱ-ական օրենսդիր Հայկ Սարգսյանը։ Պարզաբանելով առաջարկը, նա ներկայացրել է տվյալներ, որոնք կարող են պետական գաղտնիք որակվել։ Ինչու՞ մեկին թույլ են տալիս, մյուսին ոչ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինչ իշխանական պատգամավորը պնդում է, թե պետական գաղտնիք չի հրապարակել, երբ հայտարարել է զորակոչիկների թիվը, տարիներով այդ վիճակագրությունը նախարարությունից չստացած իրավապաշտպանը հակադարձում է. Հայկ Սարգսյանը խախտել է օրենքը։
Խնդիրը կարող է նանու, որ օրենքի առջև բոլորի հավասար պատասխանատվության սկզբունքը մեկ, մյուսը, եթե մի դեպքում համարվում է կամ մեկ այլ անձանց համար, այդ թվում իրավապաշտպան կազմակերպության համար համարվում է գաղտնիք, ասենք պատգամավորի համար, թեկուզ կառավարող ուսուցչական պատգամավորի համար դա գաղտնիք չի հանդիսանում, ապա դա շատ տարօրինակ է։
Արթուր Սաքունցը վկայակոչում է պետական գաղտնիքի մասին օրենքը, ըստ որի զինված ուժերի թվականակը պետական գաղտնիք է համարվում, իսկ քրեական օրենսգրքով այս տեղեկության հրապարակումը մինչև 6 տարվա ազատազրկում է նախատեսում։
2010 թվականին ունեցել ենք ավելի քան 44,000 ժամկետային զին ծառայող և 9 տարվա ընթացքում այդ թիվը պակասել է 44%-ով։ Այսինքն 44,000-ից դարել է 24,000։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը 3 ներկայացրեց իր նախագիծը, որով առաջարկում է բանակից խուսափածներին ազատել քրեական պատասխանատվությունից մինչև 15 միլիոն դրամի դիմաց։ Հայկ Սարգսյանը բանակի մտահոգիչ իրավիճակը ներկայացնելու համար իր ձեռքի տակ ունեցած թվերներ հրապարակել։ Բանակի խնդիրներով զբաղվող Արթուր Սաքունցը հիշեցնում է իր տարիների ձախողված փորձի մասին, երբ պաշտպանության նախարարությունն այս թիվը չհանրայնացնելու իր իրավունքը պաշտպանել է դատարանում։
Անգամ առանցին մարզերի կտրվածքով, բայց մեզ մերժել են այն հիմնավորման, որ դա հանդիսանում է պետական գաղտնիք, այնուհետև անգամ մենք դատական ացիաններ ենք դիմել, դատան ենք դիմել, դատանն էլ է մերժել։
Ինչի՞ով։
Գտնելով, որ դա իրապես հիմնավորվա, որ դա համարվի պետական գաղտնիք։
Արդյոք իշխողջի պատգամավորն իսկապես խախտել է օրենքն ու իրավապահները կամ պաշտպանության նախարարությունը կգնան դրա հետքերով։ Այս պահին դեռ պարզ չէ։ Եվ ռազմական գերատեսչությունը և գլխավոր դատախազությունը դեռ չեն արձագանքել ազատության գրավոր հարցումներին։
Հաշվի առնելով թուրքալեզու հարևանների հետ Հայաստանի հարաբերությունները և արևմուտքի հետ երրորդ հարևանի տասնամյակների ճգնաժամը, ֆրանսական արտադրության սպառազենը Հայաստան կարող էր հասնել միայն Վրաստանով, դրա մասին էլ անմիջապես ահազանգել էին Բաքվում, և ահա վրացական կողմը բացատրում է հանգամանքները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանի կառավարությունն արտգործնախարարի մակարդակով ըստ էության հաստատում է Հայաստանի համար նախատեսված ֆրանսիական սպառազինության տարանցումը Փոթիի նավահանգստով։ Վրաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Իլիա Դարչիաշվիլին այս խնդրին անդրադարձավ երեքշաբթի երեկոյան երկրի հանրային հեռուստատեսության եթերում։
Սակարտուլո ազլես օրիվե քուեխանաս թանաբար պիրոբեպշի։
Վրաստանը երկու երկրներին էլ հավասար պայմաններով է հնարավորություն տվել օգտվել մեր երկրի տարանցումը կարողություններից, հարկ է նաև ընդգծել, որ ցանկացած պետություն պաշտպանության ուժեր ունենալու իրավունք ունի, իսկ երբ խոսքը միջազգային համաձայնագրերով թույլատրված կոնվենցիոնալ սպառազինությանը կամ սարքավորումներին է վերաբերում, ապա այդ պետությունները նաև այդ ամենը ձեռք բերելու իրավունք ունեն։ Վրաստանի մոտեցումը հստակ է, երկու հարևան պետություններին էլ հնարավորություն տալ օգտվել մեր երկրի տարանցիկ ուղիներից, սա է մեր պատասխանը հնչեցվող այս հարցին, և մենք հույս ունենք, որ այսքանով տարատեսակ արկներին ու զրպարտություններին վերջ կտրվի, հայտարում էր Վրաստանի արտգործնախարարը։ Վրաստանի տարածքով ֆրանսիական արտադրության բաստիոն բազմաֆունկցիոնալ զրահամեքենաների Հայաստան առաքման մասին տեղեկությունները սկսեցին շրջանառվել 2 օր առաջ ադրբեջանական ռազմական գերատեսչությանը մոտ կանգնած Կալիբեր ազգայքը 2 շաբթի օրը մի շարք լուսանկարներ հրապարակեց, որոնցում պատկերված էին ենթադրաբար Փոթիի նավահանգստում կայանված մոտ 2 տասնյակ ֆրանսիական զրահամեքենաները։ Փոթիի նավահանգստի օպերատոր ընկերությունը Հայաստանի համար նախատեսված ֆրանսիական մեջբերում հատուկ բեռի ընդունումը հաստատեց շաբաթվա սկզբին, ընդգծելով, որ դրանում պատժամիջոցների տակ գտնվող ոչինչ չի եղել, իսկ Վրաստանի կառավարությունը տարանցման դեմ որևէ առարկություն չի ներկայացրել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը սպասվածի պես խստորեն դատապարտեց ֆրանսիական կառավարության գործողությունը, կոչանելով պաշտոնական Փարիզին զերծ մնալ իր ագրեսիվ քայլերով հայտնի Հայաստանին զինելու քաղաքականությունից։ Ուշագրավ է սակայն, որ պաշտոնական Բաքուն Վրաստանի իշխանությունների հասցեին գերադասեց կտրուկ հայտարարություններ չհնչեցնել Թբիլիսիի գործողությունների քննադատությունը, թողնելով իշխանամետ բլոգերներին և կայքերին։ Չի բացառվում, որ նման զսպվածության պատճառը Վրաստանի հնարավոր միջնորդական ջանքերի հետ կապված Բաքվում առկահույսերն են, այն որ Թբիլիսին պատրաստ է շարունակել նման ջանքեր գործադրել, երեկ հայտարարում էր նաև Վրաստանի արտգործնախարարը։ Վրաստանը բավական հաջողությամբ է կարողացել ստանձնել անկողմնակալ միջնորդի դերը։ Մեր երկու բարեկամ եղբայր ժողովուրդների հետ մենք նույն հիմնական նպատակն ենք հետապնդում՝ տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատումը։ Տարիներ շարունակ Վրաստանը փորձում էր ստանձնել այս բնական դերակատարությունը, սակայն պետք է ըմբռնել, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը բավական բարդ և համալիր խնդիր է։ Պետք է նաև ընդգծել, որ Վրաստանի վարչապետի երկու երկրների ղեկավարների հետ ձևավորված անձնական հարաբերությունների շնորհիվ է, որ մենք արդեն իսկ կարողացել ենք որոշակի կոնկրետ արդյունքների հասնել։ Այսօր Հայաստանն ու Ադրբեջանը անթաքույց կերպով խոսում են խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման անհրաժեշտության մասին և կենտրոնացել են հենց խաղաղության հաստատման վրա, պնդում էր Վրաստանի արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլին։
Նեթանյահու խոստովանիր միջուկային զենք ունես, դրանով է սպառնում, ինչքան էլ ռումբեր ունենաս, միևնույն է, քո քաղաքական վերջը եկել է։ Ահա այսպիսի զայրույթով է արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական ֆրակցիայի հետ հանդիպման ժամանակ Իսրայելի վարչապետի մասին խոսել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Իսրայելի և Համասի ահաբեկիչների պատերազմը Գազայի պաղեստինցիների համար աներևակայելի ողբերգություն դարձել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Իսրայելի բանակն այս գիշեր հայտարարել է, թե թիրախային գործողություն է իրականացնում պաղեստինյան արմատական Համաս խմբավորման դեմ Գազայի Ալ Շիֆայի հիվանդանոցում։ Համասը ահաբեկչական է ճանաչվել Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիության երկրներում։ Իսրայելի բանակի խոսնակ Դենիել Հագարին պնդում է, թե իսրայելական բանակը պատերազմում է միայն Համասի դեմ և չի պատերազմում խաղաղ պաղեստինցիների դեմ։
The IDF forces include medical teams and Arabic speakers.
Ռազմական գործողությունն իրականացվում է բժշկական խմբ և արաբերեն խոսող մարդկանց մասնակությամբ, ջիհադիստների կողմից որպես կենդանի վահան օգտագործվող խաղաղ բնակիչներին չվնասելու համար։
To the civilians being used by Hamas as human shields.
Հիվանդանոցի բժիշկներն էլ պատմում են, որ իսրայելական տանկերն արդեն հիվանդանոցի Բաքում են։ Ավակ պլաստիկ վիրաբույժ Ահմեդ Էլ Մուխադալին ասում է, թե հիվանդանոցի Բաքում ռազմական գործողությունները սկսվել են 3 երեկոյան։
Մեծ տանկերից մեկը հիվանդանոց է մտել արևելյան գլխավոր դարպասից, և նրանք պարզապես կայանել են հիվանդանոցի շտապօգնության բաժանմունքի առջև, այսինքն հիվանդանոցի տարածքում։ Գիտեք, կրակոցները, ռմբակոծությունները, բոլոր տեսակի զենքերը կիրառվել են հիվանդանոցի շրջակայքում և ուղակի թիրախավորել են հիվանդանոցը։ Անմիջապես թիրախավորվել է ամբուլատոր բաժանմունքը, թիրախավորվել է նաև գլխավոր շենքի 4-րդ հարկը։
ԱՄՆ-ն հայտարարել էր, որ անհրաժեշտ է պաշտպանել Ալ Շիֆայում գտնվող հիվանդների կյանքը։ Միաժամանակ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին ընդգծել է.
I can confirm for you that we have information that Hamas and the Palestinian Islamic Jihad.
Ես ձեզ կարող եմ հաստատել, որ մենք տեղեկություն ունենք, որ Համասը և Պաղեստինյան Իսլամական Ջիհադի անդամները Գազա քաղաքում գտնվող Ալ Շիֆայից ղեկավարում են հրամանատարական հանգույց։
They have stored weapons there.
Գազայի Համասի կողմից վերահսկվող առողջապահության նախարարության տվյալներով իսրայելցի զինվորները խուզարկում են Ալ-Շիֆայի նկուղները։ Իսրայելի իշխանությունները պնդում են, որ այս հիվանդանոցի տարածքում է գտնվում ծայրահեղականների ստոր գետնյա շտաբը։ Համասը հերքում է սա ասելով, թե Ալ-Շիֆայում գտնվում են միայն 650 հիվանդ և առնվազն 5000 խաղաղ բնակիչ։ Ստույգ տվյալներ, թե քանի մարդ կա Գազայի հատվածի ամենամեծ այս հիվանդանոցի տարածքում, չկան։ Իսրայելական բանակը նախորդին Գազայի հատվածի իշխանությունների վերջնագիր էր անցնել, որով Համասի զինված ուժերից պահանջում էր 12 ժամվա ընթացքում լքել հիվանդանոցի տարածքը։ Սրան զուգահեռ գիշերը իսրայելական բանակը հայտարարեց, որ միջանցք է բացել խաղաղ բնակիչների համար Ալ-Շիֆայում գործողության մեկնարկից առաջ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։